Welcome to the Voice of America in Kurdish.
برزانم کاتو گشکاتکتان شادی را واشنگتن بشی کردی دنگی امریکا کاجمیر دوازده اینی وروی بکاتی واشنگتن پین شمار ریکوتی شازده تشرین دو همی سالی 2017 زینی سر تا بخوین نوی سردری چند حوالک دست پیدا کین
اسرائیل آمادهی ولاتکی بو هاوکاری ولاتانی کنده و ببرنگار بونوی ایران را دگیند سه سروکمال روسیا، ایران و ترکیه بو باس لسرکشی سوریا لروسیا کودب نوا دنگدان لانجمنی آسایش بود دریش کردنوی به پرسیاریتی چاو دیرانی کیمیایی لسوریا
خوشویستانم لدریجه برنامه که در بابتی جورا جورتان پیش کش دکرید لوانه گفتگو یک سبارت به حولکان حکمتی ایران با بحانه چون و کمک کردنی لقوموانی زوی لرزکا به تایبت لپارزگای کرماشان هر وحا گفتگوی که دیکش سبارت باوی که راوشکاری پیده لشاری قامشلوی سوریا دلید یزکانی سوریای دیموکرات برابرانی کردن همو مافی خویان هی لهر شونی که سوریا شل دجی تیرورستانی داعش بکن هاوکات برنامه هفتانی لگ رو دا وکانتن پیشکش دکین و توری برنامه کش سبارت با روشی قیرانوی لعراق بگشتی عزیزان من سمکو عزیز دگل هاوکارم شاید علوی هیوای خوشی تام بود خوازین و دریجه حوالا کانتن پیشکش دکین برزن دوباره سلاو سپاسالری لشکری اسرائیلی امرو لمیانی دیمانه لگلی دا گوتی ولاتکی آماده هاوکاری لگل شانشینی سعودی دا بکات با برنگار بونوی پلانکانی ایران که با مبستی کنترول کردنی هریمی خورالاتی نهاراستا. ام تبینیانی او بر پرسلشکری بالای اسرائیلی نوترین نیشانی اون که اسرائیل جر بجر پیوندی لگل ولاتانی کنداو دا های رنگ امش بهوی زیاد بونی هجمونی ایران و بیتلو هریمه دا. هر وها چون که ایران دجمنی که هاوبشی اسرائیل و غلطانی کندهویشه اما شویره اوی پیوندی فرمی دیپلوماسی لنوان اسرائیل و غلطانی کندهو دانیه لو باره و جنرالی اسرائیلی گادی ایزنکاد گوتی ایما آمادهی آلوگوری ازمون لگل غلطانی عربی میاندرو بکین هر وها آلوگوری زانیری حوالگیریش اماش لپیناو رو برو بونوی هجمونی ایران لنوچک ده
په پیراګې اندراوی اژانسی حوالنری فرمی ترکیه آنادولی حوته دهاتو ولادیمیر پوتین سره کوماری روسیا میوانداری کوبونه وې کی سی قولی دکات به هوبشی رجب طیب اردوغان سره کوماری ترکیه او حسن روحانی سره کوماری ایران سبارت به سوریه په پی ام حواله سی سره کومال لبنکی حسانوی سره کایتی روسیا لسوچی لکنارکان زریای رش کودبنه و بوتاو تو کردنی گورانکاری کان لسوریا او ناوچال روجی 22 امنګ دا واته منګی 11 اما یکم کوبونه وی سی قولینی وان سی ولاتی روسیا ترکیه ایران دبیت که هر سیکن لسر او خالی که دبیت شرین خو 6 ساله سوریا کوتای بیت هاو دنگن. ام سه ولاتا لبش دارانو لانگرانی و توی جکانی اشتی سوریا لاستانه ولات قزاقستانیشن. ام هاو کاریا لکاتک دادید که ترکیه به پیچوانی ایران و روسیا اشتاب فرمی دجبری حکومتی بشار اسد لسوریا و لانگری سرحال داوان دکات. ایران و روسیا لبرانبرد دو ولاتی سرکی لانگری دسلاتی بشار اسدن.
وزینی دروی ترکیه دلید یکینکانی پرستنی گل یا پگا اوانی امریکا پرچه چندکت تنیام بستیان کنترول کردنی نوچه زیادر لسوریا. لو باره و مولود چاو جغلو امرو لو تاریخی دا لپرلمان گوتی یا پگا بپی بر جوندکانی خوی شری داعش دکت. گوتیشی یا پگا لگل داعش لرقر ریکوتنیان کرد بوک شانوی چک دارانی دولت اسلامی لو شاره. هر وها گوتی کار بدستانی امریکا دیانگود یه پگا شری داعش دکد. بلام اوی بینیو مانا یه پگا آمانجی شری دجی داعش نیه بلکو هولی کنترول کردنی نوچه زیادر دداتو پاشن سربازگی لیده بمزرینید. هاوکا چاو جغلو لبشه که قسکانی شیده باسی لرفراندومکی هرمی کردستانی عراق کردو گوتی خودی خوی به شیوهی که دوستانه با مسعود برزانی گوته بو لآکامی رفراندوم کش اگداری کرد بو که دوخکا باوی امرو دگاد بلام با جوی نکرد بو اغلو گوتیشی نازانین چلاینک برزانی هنده بو بکاری هنه بو اویش بروی پی کردو بلام او تا امرو هست به حلکانیان دکنو دستکوتکانیان دوران لکاتیک دا بنیاز بون دستکوتکانیان زیاتر بکن
لبشی کجی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی حوالا کن.
سرۆک وەزیرانی لوبنان سعد حریری بڕیاری داوە داوەتی ئیمانوئل ماکرۆن سرۆک وەزیرانی فەرەنسا بۆ سەردانی خێزانی لە وڵاتە قبول بکات و ئەمەش بەڕای سەرۆک کۆماری لوبنان بە مانای دەستپێکی چارەسەری ئەو قەیرانە دەبێت کە دوای دەست لە کارکێشانەوەی حریری لە سەرۆک وەزیری لە سعودیاوە دەستی پێکردووە. وزیر دەرەوەی فەرەنسا ئەوەی پشتڕاست کردوێتەوە کە حریری دەگاتە فەرەنسا و دەڵێت پاشای عەرەبستانیش لەو بڕیارە ئاگادار کراوەتەوە. حریری لە کاتی ڕاگەیاندنی دەست لە کارکێشانەوەی لە سەرۆک وەزیری لوبنان لە ڕیاز پێتەختی سعودیە لەو وڵاتە نەگەڕاوەتەوە و ئەمەش بووەتە هۆی ئەوە سەرۆک کۆماری لوبنان ڕای بگەیەنێت سعودیە حریری دەست بەسەر کردووە. میشێل عەون سەرۆک کۆماری لوبنان لە تویتەرەکەیدا نووسیویەتی هیوادارم بە قبولکردنی داوەتی فەرەنسا لە حریری کۆتایی قەیرانەکە دەست پێ بکات، جێگەی ئاماژەیە کە میشێل عەون ئێشتا دەست لە کارکێشانەوەی حریری قبول نەکردووە و دەڵێت تا کاتێک حریری نەگەڕێتەوە بۆ لوبنان و لەگەڵی قسە نەکات لەم بارەیەوە بڕیار نادات.
بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیە گرتوەکان دەنگدان ئەنجام بدات لەسەر پێشنیارەکانی هەردوو نەیار بە یەک واتە وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا و رووسیا سەبارەت بە درێژکردنەوەی ماوەی ئەرکی ئەو دەستەی بەرپرسە لە لێکۆڵینەوە لەو هێرشەی حکومەتی بەشار ئەسەد بە چەکی شیمیایی کردبووی. مۆڵەتی میکانیزمی لێکۆڵینەوەی هاوبەش لەمەڕ ئەو هێرشە ئەمڕۆ کۆتایی دێت ئەگەر درێژ نەکرێتەوە. دەستەی ئەرکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان لە ئەنجومەنی ئاسایش داوای ئەنجامدانی دەنگدانێکی لەسەر پێشنیازەکەی خۆی بۆ ئەو مەبەستە کردووە، هاوشێوەی پلانەکەی رووسیا بۆ درێژکردنەوەی ئەرکی ئەو دەستەیە بۆ ماوەی ساڵێکی تر.
بەپێی هەواڵێک کە ڕۆژنامەی دەیلی تەلگرافی بریتانیا بڵاوی کردووەتەوە، بەرپرسانی ئەم وڵاتە بڕیاریان داوە بۆ ڕازیکردنی ئێران بە ئازادکردنی نازەنین زاغەری ڕاتکلیف، زندانی ئێرانی بریتانیایی بەندکراو لە ئێران 400 ملیۆن پاوند بڕێی 570 ملیۆن دلار قەرزی ئێران بدەنەوە. دەکوترێت ئەم قەرزە دەگەڕێتەوە بۆ ڕێکەوتنێکی فرۆشتنی چەک لە 40 ساڵ لەمەوبەر لە نێوان حکومەتی پادشایەتی ئێران و بریتانیا. بەڵام بە ڕوودانی شۆڕشی 79 لە ئێران هەندێک بەرچاو لەم چەکانە تەسلیمی ئێران نەکرا و پارەکەشی نەدرایەوە بە ئێران. بەپێی ئەوە ڕۆژنامەی بریتانیای تەلگراف نووسیویەتی بەرپرسانی بریتانیایی نایانەوێت ئەم پارەدانەوە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بدرێت بە ئازادی خانمی زاغەری، بەڵام ئەگەری ئازادبوونی زاغەری دوای دانەوەی ئەم بڕە پارەیە و بیرهێنەری ڕزگارکردنی زیندانی ئێرانی ئەمریکاییەکان لە بەرامبەری دانەوەی 400 ملیۆن دلار قەرزی ئەمریکا بە ئێران دەبێت. بەرپرسانی بریتانیایی ئێشتا بە فەرمی سەبارەت بەم هەواڵە کاردەنەوەیان نەبووە، بەڵام بەپێی هەواڵی رویترز وتەبێژێکی سەرۆک وەزیرانی بریتانیا کە نەیویست ناوی ئاشکرا بێت دەڵێت نێوانی ئەم دووابەتە هیچ پەیوەندییەک نییە.
بەرپرسانی ئەفغانی گوتیان ئەمڕۆ هێرشبەرێکی خۆکوژ لە کابولی پایتەختی ئەو وڵاتە لە دەروەی هۆڵێکی ئاهەنگی زەماوەند تەقاندۆتەوە و دەرئەنجام بەلای کەم 9 کەس کوژاون. پێدەچێت تەقینەوەکە هەوڵێک بوو بێت بۆ کردنە ئامانجی ئەو گردبوونەوە سیاسیی لەنێو ئەو هۆڵەدا بەڕێوە دەچوو. ئەوەی جێی ئاماژەیە گروپی تالیبانی ئەفغانی دەستبەجێ بێبەری خۆی لەو هێرشە ڕاگەیان، واتە لە نوێترین ئەو هێرشانی بەرۆکی ئەفغانستانی وێرانبووی بە جەنگ گرتووە لە پایتەختی ئەو وڵاتە کە تێیدا یاخی بوون برەوی بە هێرشەکانیان داوە وەک ئاماژەیەک بۆ دەرخستنی توانە کوشندەکانیان.
ئەحمەد سەفەری نوێنەری کرمانشان لە پارلمانی ئێران ڕخنە لە شێوازی خزمەتگوزاریەکانی فریاکەوتن بۆ قوربانیانی بۆ مەلەرزەی 73 پوینت ڕشتری کرمانشان دەگرێت و دەڵێت بە پێچەوانەی ئەوەی میدیاکانی ئێرانی دەڵێن زیاتر لە 1000 کەس کوژراون. سەفەری دەڵێت زۆر لە گوندەکان هیچ یارمەتییان وەرنەگرتووە و ڕێکخراوی مانگی سووری ئێران ئەوەندە خراپکاری کردووە کە خۆی پێویستی بە چاکسازیە. سەفەری دەڵێت یارمەتیەکان بەدەست ئەوانەی کە پێویستە ناگات و کێشەکەش بەگشتی دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی بەرپرسیارەتی و قەیرانی ئامادە نەبوون بۆ هەلومەرجی ئاوا.
یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا جۆن سۆڵڤن ئەمڕۆ لەگەڵ بەرپرسانی سوودانی کۆبۆوە و مەبەست لە سەردانە دوو ڕۆژەکەی بۆ خەرتومی پایتەخت لە پێناو فشارخستنە سەر حکومەتی سوودانی بۆ ئەوەی ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ و هەروەها لە ئازادیە ئاینەکان بگرێت.
وڵاتی سنگاپور لە پەیوەندی لەگەڵ گەمارۆکای نەتەوە یەکگرتوەکان دژی کوریای باکوور ڕێکەوتنی بازرگانی خۆی لەگەڵ کوریای باکوور سڵ کردەوە. بەپێی ئەوەی کە لە تۆڕی دایرەی گومرکی وڵاتی سنگاپور بڵاوبووەتەوە، دەکوترێت هەر چەشنە هەناردەکردن یا هاوردنی شتومت و کەلوپەل لە کوریای باکوورەوە لە 8 مانگەوە ڕادەوەستێت.